idaacadda beeruleyn magaalada beledweyne ayaad naga maqlaysaan dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nabadda.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii 373aad ee barnaamijka Tubta Nabadda oo aan toddobaadkan uga hadli doono xuska maalinta caalamiga ah ee dhulka hooyo, oo ah maalin aad u qiimo badan oo la isku xusuusiyo muhiimadda deegaanka iyo cimiladu u leeyihiin nolosheenna.
maalinta caalamiga ah ee dhulka hooyo oo golaha guud ee qaramada midoobay uu aqoonsaday in sanad walba 22-ka bisha abriil lagu maamuuso dadaalada wax ka qabashada deegaanka iyo ilaalinta dhirta iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ah waa maalin loogu talagalay in dadka caalamka ku dhaqan lagu wacyigeliyo ka warqabka iyo horumarinta iyo weliba muhiimadda ballaaran ee deegaanku u leeyahay nolosheenna. dadka u ololeeya arrimaha deegaanka ayaa maalintan waxa ay u isticmaalaan sidii loo beeri lahaa dhir aad u fara badan, looga doodi lahaa ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah ee badda iyo beriga, iyo in laga hortago falalka iyo waxyaabaha aan wanaagsanayn ee saameynta aan wanaagsanayn ku yeesha deegaanka. dalkeenna Soomaaliya waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay masiibooyin ka dhashay deegaanka, cimilada adduunka ee sii xumaanaysa, iyo arrimo kale.
guutaalow, dhinaca kale waxaa jira in dalkeenna Soomaaliya ay si weyn u saameeyeen musiibooyin fara badan, kuwaas oo ka dhashay xaalufka deegaanka, cimilada adduunka ee sii kululaanaysa, daadadka iyo abaaraha. haddaba si aan wax badan uga ogaano arrimahan ayaan waxaan la xiriirnay Chris Hodder oo ah la taliyaha qaramada midoobay ee arrimaha deegaanka Soomaaliya, waxaana aan ugu horeyn weydiinay su'aasha ah: sidee isbeddelka cimiladu u saameeyaa Soomaaliya? maxay yihiin waxyaabaha hadda taagan? maxaase saameynaha oo aad ka aragtaan gobollada kala duwan ee Soomaaliya?
Thank you. So climate change is massively impacting Somalia. And we can see this by looking at the history of the frequency of droughts and flooding and cyclones and climatic impacts.
aad ayaad u mahadsantahay. isbeddelka cimilada si weyn ayuu u saameynayaa Soomaaliya. waxaan aragnaa in taariikhda joogtada ah ee abaaraha iyo daadadka iyo duufaanada iyo saameynta isbeddelka cimilada ee 30-kii sano ee ugu dambeeyey ay aad u sara kaceen, taas oo ay macnaheedu tahay in abaaruhu ay noqdeen wax si joogto ah u dhaca saameynna leh. waxaan aragnaa in daadadka, duufaanada iyo dabaylaha deegaanada xeebaha ah ay sare u kaceen. marka isbeddelka cimilada waxa ay Soomaaliya ka dhigaysaa mid aad u kulul, meelaha qaarna aad u qoyan, meelaha qaarna aad u qalalan isla hal xilli gudahood. meelaha qaar roobab badan ayay helayaan, xilli sanadeedku aad ayuu isku bedbedelaa. waagii hore waa ay fududayd in la ogaado waqtiga xilliga guga iyo deerta ay da'ayaan, balse maadaama hadda ay cimiladu ay aad isku bedelayso, waxaan aragnaa hoos u dhac saadaalinta marka roobka uusan da'aynin iyo marka roobka uu da'ayo, marka daadadku ay dhacayaan iyo marka ay abaaruhu dhacayaan. waxaan sidoo kale aragnaa waa in gobollada kala duwan ay siyaabo kala duwan ay u saameyn doonto isbeddelka cimilada. tusaale, Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxaa laga yaabaa in ay aad u qalalan yihiin oo roob uusan ka da'in, halka dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Jubbaland ay roob badan heli karaan. waxaa laga yaabaa in aan aragno daadad sida ka dhacday gobollada Sool iyo Sanaag. waxaa laga yaabaa in ay deegaanada kale ee Puntland aysan roob helin. waxaan sidoo kale fahamsannahay in ay suurtagal tahay in helista biyuhu ay aad u yaraadaan, iyadoo tirada dadka ee magaalooyinku ay aad u sara kici doonaan. waa kuwan wax aan arki karno ee ay isbeddelka cimilada ku sababtay Soomaaliya.
waxaad sheegtay inay jirto isbeddel cimilo saameyn aan wanaagsanayna uu leeyahay, laakiin roobka gugu hadda wuu da'ay. marka sidaabay suurtagal ku tahay inay daadad dhacaan haddana isla sanadkan ay abaari dhacdo?
waa arrin isku cufan. caadiyan xilliga guga roobku waa uu da'ay, sida saadaasha ay muujinaysana wax tar weyn ma lahaan doono marka la fiiriyo biyaha roobka laga helayo oo aad u yar. waxaa jira tilmaamo muujinaya in xilliga gugu uu roobku aad u yaraan doono, taasoo ka dhigan in biyaha ay aad uga yar yihiin intii loo baahnaa. Arinta kale waa in buuraha Ethiopia ay roobab xoogan oo badan ay ka dhici doonaan, kuwaas oo sababi doona in biyo badan ay ku soo jabaan webiyada soo aada Soomaaliya. Waana suuragal in ay daadad xoogan ka dhashaan, waayo webiyadu badanaa ma helaan cadadka biyaha ee ku soo jabay oo kale. Waxaa kale oo jira in sababo lala xiriiriyo dadka oo aad ugu batay deegaanada webiyadu maraan, kadibna meelo badan oo biyaha laga dhaansado ka samaystay ay sababi karaan in daadadku ay saameyn adag yeeshaan. Marka waxaan aragnaa waa in xilliga roobka ee gugu uu da'ay, haddana waxaan aragnaa in daadad ay jiri karaan. Arinta saddexaad waa in bini'aadamka iyo isbeddelka cimilada ay qayb xoogan kaga jiraan xaalufinta dhirta iyo deegaanka. Taasi waxaa ka dhalanaya in biyaha roobka ee deegaanadaasi ku dhaca ay ka hooraan goobtaas oo ay galaan webiyada, ama ay sameystaan dooxooyin, ama waxa ay si degdeg ah ugu darsamaan badda. Waa taas sababta aan u aragno daadad iyo abaaro isku mar dhaca, waayo roobabku waxa ay ka da'ayaan buuraha dhaadheer ee dalka Ethiopia, balse ma ka da'ayaan deegaanada roobka looga baahan yahay ee gudaha Soomaaliya.
In the highlands, but not in the areas, not so much in the areas that are needed.
Ugu dambeyn, maxay yihiin saameynta kale ee isbeddelka cimiladu ku keenay dhismaha maamulada iyo nidaamka dowlad wanaaga?
So climate change has quite a big impact on state building and governance systems because
isbeddelka cimiladu saameyn ayay ku leeyihiin dhismaha maamulka iyo hay'adaha dowladda. Isbeddelka cimiladu waxa ay qayb ku leeyihiin amni darrada, waayo marka helista biyaha iyo daaqu ay yaraadaan, tirada dadkuna ay aad u bataan, waxaa imaanaya tartan ku aadan helista daaqa. Sidaas darteedna maamulka, hay'adaha dowladda iyo odayaasha dhaqankuba awood uma yeelan karaan xakamaynta tartanka dadka, taas oo ay ka dhalan karto colaado. Marka ay colaadahaasi dhacaan, waxaa imaanaya hoos u dhac awoodda dhismaha maamulka iyo nabadda ee horey deegaano badan uga jiray.
Aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa Chris Hodder, la taliyaha qaramada midoobay ee arrimaha deegaanka Soomaaliya.
Welina dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Tubta Nabadda oo aan toddobaadkan ku eegayno xuska maalinta caalamiga ah ee dhulka hooyo. Hase yeeshee dhegeystayaal, aan markan u gudubno waraysi aanu la yeelanay Nawaal Shariif oo ka tirsan hay-adda Dryland Solutions oo ah hay-ad ka howlgasha dalkeena Soomaaliya. Waxaan ugu horreyn weydiinay su-aasha ah waxaad ka shaqaysaan waxaan loo yaqaano ecosystem restoration oo Soomaali ku ah beerista dhirta iyo deegaanka la jaray. Haddaba bal si faahfaahsan dhegeystayaasha ugu sharax waxa ecosystem restoration uu yahay.
Waad mahadsan tahay walaalo. Dib u soo celinta deegaanku waa nidaam dib loogu soo celinayo ama lagu dayactirayo deegaan baaba'ay ama nabaad guuray. Nasiib darro, Soomaaliya inta badan deegaanku wuxuu ku sugan yahay khatar aad u sareysa, maadaama heerkulku aad u sareeyo, roob la'aantu ba'ani ay jirto, cimiladu isbedesho awgeed iyo daaqadin xad-dhaafa ayaa ku keenay inuu deegaanku baaba'o. Marka deegaanka khatarta intaa la eega ay soo foosaarayso, waxaa dhacaysa inuu deegaanku noqdo mid qallalan oo aan lagu noolaan karin sida ka jirta waddankeena. Haddaba annaga daray solution ahaan, waxaan xoogga saaraynaa sidaanu dib ugu soo celin lahayd deegaanka dalkeena annagoo isticmaalayna xalal dabiiciya, waxbarasho oo dhammaantood ka jir ah xarunta hal abuurka ee garoowe. Waxyaabahaan isticmaalayna waxaa ka mid ah dib u soo celinta deegaanka iyo nidaamka cimilada. Ujeeddada barnaamijkaasi waxa waaye kow, in biyihii roobka la qabto markaasna si ay uga dhigto ciidda mid nafaqaysan, sidoo kalena ay uga qayb qaadato kala duwanaanshaha noolaha iyo ilaalinta carraguurka. Xalalka kale oo aan haynaa waxa weeye xarunteena waxbarashadu waxa ay bixisaa manhaj, manhajkaasna waxyaabaha ku jira waxaa ka mid ah beeraha, sidii loo sameyn lahaa dib u nooleynta cimilada, xirfadaha beeralayda tamarta la cusboonaysiin karo sidoo kale qayb ay ka tahay gaar ahaan cadceedda in laga dhaliyo iyo hal abuur iyo tiknolojiyad. Waxaa kaloo qayb isna ku jira barnaamijka nabadaynta oo ah nabadayn waarta. Barnaamijkan nabadayntu waxa uu kor u qaadayaa isfahanka, bogsashada, isku xirnaanta bulshada iyo dib u heshiisiinta baxnaaninta iyo isdhexgalka.
Sanad walba 22-ka bisha Abriil waxaa adduunka oo dhan lagu xusaa maalinta caalamiga ah ee dhulka hooyo. 10 sano ee u dhexeeya 2022 ilaa 2030 ayaa waxaa la qorsheeyey dib u beerista dhirta dabar go'eysa. Marka sidee bay ilaalinta ecosystemka gacan uga geysan kartaa yareynta saboolnimada iyo la dagaalanka isbeddelka cimilada?
Waa mahadsantahay walaal. Ujeeddada 10 sano ee UN-ka ee dib u soo celinta deegaanku waa in wax laga qabto baahida degdega ee adduunka oo dhan uu u qabo ilaalinta deegaanka. Ilaalinta deegaanka waxay muhiim u tahay la dagaalanka faqriga iyo isbeddelka cimilada. Soomaaliya waa waddan aad ugu tiirsan khayraadka dabiiciga ah, saas daraadeed waxay aad ugu faa'iidi karaa fikradahan la xiriira ilaalinta deegaanka. Dib u soo celinta dhulka xaalufay waxay kor u qaadi kartaa beeraha, kala duwanaanshaha noolaha, u keeni karta bacriminta ciidda, kordhinta haynta biyaha iyo wax soo saarka dalaga oo kordha. Arintaas oo kor u qaadi karta sugnaanta cuntada ee la dhaho food security. Dadka ku tiirsan khayraadka dabiicigaana waxay helayaan nolol maalmeed waarta. Sidoo kale ilaalinta deegaanku wuxuu yareynayaa gaaska hawada lagu wasakheeyo iyo isbeddelka cimilada. Ilaalinta deegaanka waxaa laga helayaa hab nololeed waara oo keenaya koboc dhaqaale, faqriga oo yaraada. Ilaalinta xaalufka deegaanka xeebaha waxay abuuri kartaa fursad kalluumaysi oo waara. Intaa waxaa dheer, ilaalinta deegaanku waxay dhiseysaa in loo adkaysto masiibooyinka dabiiciga ee ka dhasha isbeddelka cimilada sida daadka, abaaraha, waxayna keeni kartaa helitaanka biyo iyo hawo nadiif ah.
Nawal, ma nala wadaagi kartaa qaar ka mid ah tusaalooyinka howlaha aad qabataan iyo sida aad gacan uga geysataan xoojinta bulshada iyo yareynta saameynta isbeddelka cimilada?
Wala, barnaamijkeena Daray Land Solution wuxuu xoogga saaraa dib u soo celinta deegaanka ee dalkeena, gaar ahaan meelaha u nugul isbeddelka cimilada, xaalufka iyo abaaraha. Shaqooyinka aan qabano waxaa ka mid ah dib u noolaynta beeraha, maadaama beeruhu ay kor u qaadaan nolosha beeralayda, sugnaanta cuntada, wax soo saarka dalagga iyo bacriminta ciidda. Kaydinta biyaha roobka waa farsamo kale oo loo isticmaalo in lagu waraabiyo meelaha qallalan ama roob yaraantu ay ka jirto, si looga hortago biyo la'aan soo wajahda bini'aadamka, xayawaanada iyo dhirta. Dareyland waxay isticmaashaa nidaam biyo qabad oo kanaala ah si biyaha roobka loo kaydiyo, dhulka biyaha uu helayana loo badiyo. Helitaanka xoolaha, dhaqatar rasmi ah iyo hagaajinta deegaanka xaalufka ay ka mid yihiin kaymaha dhulka qallalan ayaa sidoo kale wax laga qabtay si loo yareeyo daaqitaanka xad-dhaafka ah, xaalufinta dhulka, kor u qaadid kala duwanaanshaha noolaha. Dareyland waxay goob ka samaysay dooxada Nugaal ee Soomaaliya, goobtaas oo ah 187 hektar oo dhul ah oo hoos imaanaya maamulka hay-adda. Goobta waxaa loo doortay dhulka oo ah dhul ay aad abaaruhu ugu soo noqnoqdaan, daadadna ka dhacaan, cunno iyo biyo yaraan baahsanna ka jirto cimiladoo isbedeshay awgeed. Goobta waxay isugu jirtaa meelo waxbarasho, goobo hal abuurtaas oo bulshada siinaysa helitaan qaab isku dhafan oo loo wajahayo dhibaatooyinka deegaanka ee ka jira gobolka.
Aad bay u mahadsan tahay taasina dhageystayaal. Waxa ay ahayd Nawaal Shariif oo ka tirsan hay-adda Dryland Solution oo ka howlgasha Soomaaliya.
Shuruudiyo sharci adag ka soo saar marka hadoo qurac yahay iyo hadoo qansax yahay iyo hadoo geed talaal yahay waxaan qabnaa hadii ilaa iraado oo amar mar dhaw ku soo saari doona insha Allah inaan la gooy doona lana gooy karin insha Allah hadii ilaa iraado
waxaan intaas noogu dhamaaday barnaamijkeenii tubta nabadda oo ay markala maanta halkan idinkala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigu waa Fatxi Maxamed Axmed. Fadlan noo soo gudbi aragtiyadiinna adinkoo nuugu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeennuna yahay tubta nabadda. Hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qabadka taleefannada. Adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.
adi adi maasiin fadhi maxamed axmed iyo waliba cali maxamed guutaale oo soo jeedinaya qaybtii hore ee barnaamijka tubta nabad waxa kala socotay idaacadda Beerulaan magaalada Baladweyn dhageystayaal todobaadkan barnaamijka tubta nabad waxa uu ku saabsan yahay dhageystow sidee ayay bulshadu dib ugu beeri kartaa dhirta nidaam guureysa iyo waliba dib u soo celinta dhirta haddii aan mar kale ku celiyo dhageystow adigoo aragtidaada ka dhiibanaya waxaad caawa markaasi aad ka aragti dhiibi kartaa mawduuca sidee ayay bulshadu dib ugu beeri kartaa dhirta nidaam guureysa iyo weliba dib u soo celinta dhirta eber la hal sideed 8 aad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan waxaad fariin ugu soo hagaaji kartaan eber la hal 3 3 4 4 8 9. Haga haga dhageystaha ugu horeeyay doonaya inuu barnaamijka naga qayb qaato in soo dhaweynayo hello aad baan wax maraysaa si qadka telefoonka ayaa ka go'an rajaynaa inta barnaamijka guud jiro inuu dibna la soo xiriir doono dhageystayaal ayaa fariin soo gaarsiinay oo xulay asalaamu calaykum magacaygu waa Iglan oo joogta xaafada Ulwadaag hadii aan rigtiidi ka dhiibto waxay la tahay dhirtu waa wax muhiim u ah deegaanka waxaana markaasi looga qayb qaadan karaa in dhirta markaasi la isu howlo oo xoogga la saaro in dib loo soo celiyo dhirtii nabaad guurto hagaagaad baa maasan tahay dhageysta kale ayaa fariin soo gaarsiisay waxay ku bilowday waa islaami Beerlula magacu waa Asli joogta Bundaweyn haddii aan aragtida ka dhiibto waxay ila tahay inay bulshadu dib u beeri karto dhirta maadaama tusaale laamiga hareerihiisa ay ku ooli jirtay dhir qurux badan balse hadda qaarkood waxna nabaad guureen waxna la jaray waxay la tahay in bulshadu ay qayb ka qaadan karto waagaagaad baad maasan tahay qaybii ugu dambeeyay barnaamijka tubta nabadda ayaad maqlaysaa idaacadda Beerulaan magaalada Baladweyn dhageystayaal meel kasta aad joogtaan waxaan wadin ka leenahay habeen wanaagsan dhageystaha telefoonka jira loo aad baan wax ma dhageystaasin qadka telefoonka ayaa ka go'ay meel kasto aad joogtaan habeen wanaagsan. dhegeystayaal fariin soo gaarsii wuxuu leeyahay asalaamu calaykum baad beerlura magacaygu waa Saciid oo jooga ku Timbo dhirtu waxa ay muhiim u tahay nolol kasta maxaa yeelay waxa ay ka mid tahay waxyaabaha qurxiya deegaanka waxaan ku talin lahaa in laga dhigo guri iyo geed magaalo kasta aad maasanta Saciid sidoo aanagala qayb qaatay barnaamijka tubta nabada waan kaaga mahadcelinaa waqtigaa qaaliga dhegeysta kale ayaa friend soo gaarsii wuxuu leeyahay magacu waa Muxsin oo jooga howl wadaag gaar ahaan Hagen dhirtu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha aada muhiim ugu ah bulshada waxaana jira dhir badan oo nabaad guurtay oo qaarkood waddankaba laga waayay waxaana dhihi lahaa dhirta diba loo beero si loo helo waddan cagaaran oo qurux badan aad baad umaasan tahay intaan waxaa ku eg barnaamijkii tubta nabada qaybta ruuxidiida diini caali maxamed guutaale iyo fatax maxamed axmed qaybta aragtida dhegeystayaasha aniga cumar ameerika idinla socotiin idaacadda beerulaha aad naga maqlayseen tani intan barnaamijka lama isku maqli doono sida ay nabadgelyo